Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radija Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Novicijata Družbe Isusove Semper Magis. Tema večerašnje emisije je Srce Isusovo, koje upravo danas u crkvi slavimo. Pobožnost srcu Isusovu jedna je od najraširenijih katoličkih pobožnosti. Nastala je u 17. stoljeću, ali svoje korijene vuče još od srednjega vijeka i štovanja rana Kristovih. Srce je simbol ljubavi. Kada nekoga volimo, kažemo da ga nosimo u srcu i da mu dajemo svoje srce. I kao takvo, srce je vrlo prikladan simbol Isusa Krista, našega Boga, koji je sama ljubav. Njegovo presveto srce jest takvo da se u njega može ući, ali se ne može izaći. Isus nas zauvijek čuva u svom srcu. Radost mi je što večeras mogu pozdraviti ovdje u studiju svoju subraću iz Splitskog novicijata, to su novaci Ante Arambašić i Jakov Petrak, a pozdrav šaljemo i subraći koja večeras nisu s nama, Vilimu Mufiću, Marku Balašku i Bruni Zebiću. Također pozdravljam i našega magistra patera Hrvoja Mravka. A osim moje subraće, s nama u studiju je i pater Ivan Cindori. On je naš dragi i najstariji član naše zajednice na Manušu, koji nama novacima svojim bogatim životnim iskustvom i nepresušnim elanom i strpljivošću daje divan primjer redovničkog i svećeničkog života. Pater Cindori, dobro nam došli. Moje ime je Robert Matečić i bit ću s vama večeras kao urednik i voditelj Semper Magisa. U večerašnjoj emisiji najprije ćemo se upoznati sa životom Svete Marije Margarete Marije Alacoque, svetice kojoj se ukazivao Isus i naložio joj da širi pobožnost njegovu presvetom srcu. Potom ćemo s paterom Cindorijem razgovarati o 12 obećanja koje je Isus dao Svetoj Margareti Alacoque, a koja će pratiti one koji se posvete njegovu srcu. I na samome kraju čućemo nešto i o životu svetog Klaudija della Colombiera, Isusovca, koji je usko povezan s Margaretom Alacoque i srcem Isusovim. Pa evo, za početak, Jakove, predajem tebi riječ, izvoli nam nešto reći o Margareti Mariji Alacoque.
Hvala ti, Robert. Evo, ja bih volio reći nešto o toj svetici koja je vezana za svetkovinu srca Isusova i sve pobožnosti koje danas imamo, zapravo su došle iz njezinih objava i temeljene su na njezinim objavama. Pa evo, najprije, Marija Margareta Alacoque rođena je kao Margareta Alacoque i to 1674. godine kao peto dijete u imućnoj obitelji u Francuskoj. U dobi od 5 godina, kada je boravila kod kume čija je kći bila časna sestra, čula je za zavjete, te je bez ičijeg znanja na svetoj misi izrekla svoje prve zavjete riječima: "O moj Bože, tebi posvećujem svoju čistoću i zavjetujem se na doživotnu čednost." Znači, to je bilo već u dobi od 5 godina. A kad joj je bilo 8 godina, za njezinu obitelj je počelo jedno teško razdoblje. Otac umire od upale pluća i otad je spletom okolnosti, oni su ostali bez sveg imanja i bez svih novaca, i njezina majka, koja je bila suočena sa siromaštvom, kako bi mogla prehraniti djecu, morala se od nekih od njih i odvojiti. Tako je Margaretu poslala u zavod Clarisa Urbanistica. To ozračje, pobožno i duhovno, je Margareti jako odgovaralo, evo, što upućuje na taj njezin zavjet koji je ona dala sa 5 godina. No nedugo oboljela je od reumatske groznice, što je prisililo da ostavi sestrinski zavod i vrati se kući. I tu je bila gotovo uzeta i bolovala je 4 godine. A zanimljivo je da je na kraju tog perioda dala zavjet Blaženoj Djevici Mariji da će se posvetiti religioznom životu. I nakon toga joj je zdravlje iznenada bilo potpuno vraćeno. I onda je ona kao zahvalu za to Blaženoj Djevici Mariji dodaje svojem imenu Margareta ime Marija, i zato je danas poznajemo kao Marija Margareta. Međutim, u dobi od 17 godina, kada ona bila već malo odrasla, njezin brat je postao punoljetan i onda je on primio nazad imanje koje prije nije mogao primiti, koje je njima ostalo nakon smrti oca. I onda se njihova financijska i obiteljska situacija znatno popravila. I zato je majka stala poticati da odlazi na zabave, plesove i druženja viših slojeva društva i da tako nađe dobrog muža. a ona je smatrala da zavjeti koje je dala u djetinstvu više ne obvezuju, pa iz poslušnosti majci odlazila na takve zabave. No nakon jedne takve zabave imala je viziju Krista izranjena i krvava. On joj je prišao i podsjetio je da je ona zaboravila na njega i na zavjete koje je dala, no također joj je pokazao da je njegovo srce i dalje prepuno ljubavi za nju. I to baš zbog zavjeta koje je kao dijete dala njegovoj presvetoj majci. Ona je prema kasnijim izvještajima rekla da je ona često imala vizije Isusa Krista čak i prije redovničkog života, ali ona je mislila da je to normalan dio duhovnog iskustva i života. Evo, to je nekako usmjerilo da počne razmišljati o redovničkom životu i duhovnom zvanju, no o potpunoj jasnoći o tome zvanju došla je prigodom posjeta jednom samostanu sestara od pohođenja u paralemonijalu. Nalazeći se toga dana u samostanskoj govornici, jasno je u svojoj nutrini čula ove riječi: "Hoću da budeš ovdje." I u roku od 3 tjedna zamolila je da bude primljena u taj samostan. U samostan je ušla u dobi od 24 godine, a nedugo nakon toga primila je više privatnih objava i vizija, i u tim vizijama Isus joj je objavio svoju ljubav, ali i ranjenost i bol zbog nečašćenja i obezvređivanja njegovog presvetog srca. Zatražio je od Marije Margarete pričest svakog prvog petka u mjesecu i kao pripravu za tu pričest svetu uru, koju će obavljati prostrta na zemlji u noći između četvrtka na petak, razmatrajući Kristovu muku. Evo, to su temelji pobožnosti prema presvetom srcu Isusovom, koje je svetica prema Isusovoj želji nastojala promicati i koji su i nama danas poznati kao 9 prvih petaka i sveta ura. Gospodin je također zatražio da se u petak po tijelovskoj osmini uvede poseban blagdan srca Isusova, na koji će se svetom pričešću i javnom otprošnjom dati naknada za uvrede nanesene Gospodinu dok je izložen na oltarima. Želimo li tu objavu primijeniti na sadašnje stanje i praksu u crkvi, tada možemo jednostavno reći da blagdan srca Isusova ima biti blagdan naknade i zadovoljštine za grijehe svih ljudi, i vjernika i bezbožnika, i Bogu posvećenih osoba, za grijehe nemara i svetogrđa prema sakramentu Euharistije. Možemo zamisliti pred kakvim se golemim zadatkom nalazila siromašna klauzurna redovnica Margareta Alacoque, i to zadatkom koji je povjerio sam Gospodin. A zbog nesklonosti sestara te neuspješnih pokušaja da uvjeri duhovnike u vjerodostojnost svojih vizija, bila je vrlo obeshrabrena za zadatak koji joj je Isus povjerio. No Gospodin je u toj zadaći nije ostavio samu, nego ju je uputio na svoga vjernog slugu, oca Klaudija la Kolombijera, poglavara Isusovačke zajednice u gradu Paralemonijalu. Rekao je doslovno ovo: "Obrati se mome sluzi i reci mu od mene da učini sve što je moguće za uvođenje te pobožnosti i neka mi učini tu radost." Unatoč bodrenju i potpori Margaretina ispovjednika, svetog Klaudija Kolombijera, viđenja i oblik pobožnosti prema srcu Isusovu nisu bili službeno potvrđeni za života svete Margarete, nego tek 75 godina nakon njezine smrti. Po nalogu poglavarice, sveta Margareta je zapisivala viđenja i poruke vezane uz štovanje srca Isusova. I bolujući od raznih bolesti cijeli život, Marija Margareta Alacoque umrla je u dobi 43 godine. Odbijajući svako olakšanje boli, govorila je: "Sve što imam na nebu i sve što želim na zemlji, to si samo ti, moj Bože." Tako je umrla izgovarajući ime Isusovo. Ona je beatificirana 174 godine nakon svoje smrti, a kanonizirana 230 godina nakon svoje smrti, točnije 1920. godine. Ove se svetice spominjemo na dan 16. listopada svake godine.
Hvala ti, Jakove, na ovom kratkom životopisu velike svetice. Evo, meni je ostalo zapravo kao kod svih svetaca, sjećam se i sveti Toma Akvinski, kad ga Isus pri kraju života pitao: "Toma, dobro si radio za mene, što želiš?" On je rekao: "Gospodine, samo tebe." Evo, Isus je njoj bio sve i zato je i postala sveta. A sada ćemo poslušati jednu lijepu pjesmu koja kaže između ostaloga: "Više od same pjesme vidiš srce moje, kuca li ono za tebe." Pa prepustimo se ovim ugodnim taktovima uz pjesmu "Kad sve utihne". dragi slušatelji, stigli smo i u drugi dio naše večerašnje emisije, koju ćemo započeti razgovorom sa Isusovcem paterom Ivanom Sindorijem. A razgovarat ćemo zapravo o 12 Isusovih obećanja koje je dao Svetoj Mariji Margareti Alacoque, koja će pratiti one koji se posvete njegovom srcu. Ali prije toga, ipak bih vas pitao, pater Sindori, što mi to uopće slavimo na blagdan Presvetog srca Isusova i je li to zapravo samo jedan dio Isusa, kako to shvatiti, srce kao jedan dio samo?
Ovo je dobro pitanje zapravo, jer kad malo bolje pogledamo, pitanje je što zapravo mi slavimo na blagdan srca Isusova, što je to? Jer ostale ovaj misterija ili događaje, tajne i života Isusa Krista lako shvatimo. Božić, znamo što stavimo na Božić, to rođenje Isusa Krista, jel? Na Veliki petak, znamo, to je muka i smrt Krista Gospodnu, uskrsnuće, na uskrsu uskrsnuće njegovo zašašće i tako dalje. Točno znamo što se, koji dio njegova poslanja, njegova života, njegove tajne ili misterija Krista Gospodina slavimo. Ali što zapravo mi slavimo na blagdan srca Isusova? Dobro pitanje. I kao što je već rečeno, zapravo blagdan srca Isusova je, rekao bi, zapravo jedan nužni blagdan svetkovina, jel? U povijesti crkve, u povijesti naše pobožnosti prema Kristu Gospodinu. Jer u tom blagdanu Presveta srca Isusova je zbijena, rekli bismo, zbijena sva ona ljubav Božja koja je iskazana prema nama. U njegovim riječima, njegovim djelima, njegovoj šutnji, životu, radosti i žalosti, sve to skupljeno u njegovo jedno srce. Drago mi je spomenuti ovdje da zapravo još ako napravimo korak dalje, a to je da je sve to zbijeno, ono zbijeno u jedan kompendij, ono malu hostiju. Hostija, nema šta vidjeti ovdje, jel? A zapravo to je malo hostiji, tu je sva božanska ljubav, sva božanska vatra, rekli bismo. Tu je sva ljubav božanskog srca Isusova. Tako da, taj blagdan srca Isusova jest jedan dan, ali zapravo je svaki dan stavimo tu veliku božansku ljubav na ovaj ili onaj način. I srce Isusovo koje je s nama, uvijek nas u toj ljubavi prati. I kad govorimo o srcu, onda naravno da govorimo i o jednom određenom organu, jer srce je jedan određeni organ našeg ljudskog tijela. I Isusovo srce, kad govorimo o srcu Isusovo, govorimo i o njegovom ljudskom srcu, koje je sada preobraženo srce, više nije... Ne živi Isus, ne živi u vremenu i prostoru, nego živi, nalazi se s desne Oca Nebeskoga. I prema tome, u tom stanju, u tom stadiju imade to srce ljudsko koje je preobraženo i koje i danas kuca za nas. Kad je riječ o srcu, onda nam sigurno dolazi na pamet, među ostalim, i to da imamo neke riječi koje su, rekao bi, riječi koje su temeljne i koje ne trebaju neko posebno tumačenje. Recimo riječ noga. Ne treba ništa tumačiti šta je noga. Riječ ruka, šta je ruka? Znaš, svako zna šta je ruka. Riječ glava, sad možeš biti pametna ili luda glava. To već imaju svoje malo digresije. I kad govorimo o srcu, da se zanimljaju o srce, vrlo rano u začeću počinje, u razvoju djeteta počinje kucati. I što je zanimljivo, ono je zadnje koje prestaje kucati. Dakle, srce, kad govorimo srce, onda naravno u tom srcu spominjemo i izbijamo sve ono što čovjek čini. To je njegov dio njegove osobnosti, ne samo dio, nego to je on. Evo, srce moje, kad mama veli svome djetetu, srce moje znači što znači, nije to tjelesno srce, nego neko jedno veliko značenje ima to srce. Tako da, kad govorimo o srcu Isusovu, tu govorimo o njegovom onome bitnome što je u njemu, što ga nosi prema ocu, prema nama ljudima, što i on sam u sebi nosi. Ovdje je zanimljivo spomenuti da se srce spominje u Starom Zavjetu i Novom Zavjetu. U Starom Zavjetu 1000 puta se spominje srce. Kao na primjer, da se samo sjetimo ono molitvo koje je Izraelac molio, pobožni Izraelac molio svaki dan, to je Šema Izrael, jel? Slušaj Izraele, Gospodin Bog je jedan Bog, zato ljubi Gospodina Boga svim srcem svojim. Zatim kroz povijest proroka se često spominje srce, jedno od ono velikih i jako dobro proroštva je proroštvo proroka Jeremije, kad on govori maknuću kameno, ono kamen iz vašega srca, nego u vaše srce stavit ću srce od mesa i u to srce opisati svoj zakon. Kratko evo rečeno u Starom Zavetu, onda u Novom Zavetu, često dolazi srce, već prorok otac Ivana Krstitelja govori o srcu koje će nas obasjati, mlado sunce sina, jel? I dalje se nastavlja riječ o srcu u Novom Zavetu. Jedno od prekrasnih je ona koja nosi u sebi u pozadini srce, a to je: tako je Bog ljubio svijet da je zanj dao svoga sina jednorođenca, da nijedan koji njega vjeruje ne propade, nego da ima život vječni. Još onaj dodatak veliki, lijepi: Bog nije poslao svoga sina na svijet da osudi, nego da ga spasi. I srce se spominje, evo, rekao sam u Novom Zavjetu često, i Sveti Pavao ga spominje. Dakle, srce kao jedan veliki znak, veliki simbol, nam nešto veli, a sve to je zbijeno, evo, na taj lijepi blagdan srca Isusova. I u toj jednoj riječi srce Isusovo, kao što znamo, će često vapiti: srce Isusovo, smiluj nam se.
Hvala vam, Pater Cindori, za ovo vrlo lijepo i bogato objašnjenje. Mislim da je sada nam svima malo jasnije što podrazumijevamo pod presvetim srcem Isusovom. Dakle, to je cijela Isusova osoba, jer Isus sam jest srce očevo. A recite nam, Pater, kako se obavlja uopće pobožnost srcu Isusovo? Čuli smo prvi peci, to se ovako često spominje, pa evo, ako bi mogli ukratko samo.
Pa osim dakle, sigurno, osim prije petaka ima još neke pobožnice koje su vrlo drage kršćanskom srcu. Jedna od njih je, dakle, već prije svega taj prvi petak. Zatim tu su vrlo lijepe litanije srca Isusova, jel, koje su u biti zbijene i opisuju sve one osjećaje srca Isusova. Tu je onda ona lijepa krunica, mala krunica koju zovemo zlatna krunica. Zašto je zlatna? Ali je zanimljivo da u toj zlate krunici molimo onaj vapaj da srce moje, Isuse blaga i ponizno srce moje po srcu svome. Dakle, da ta dva srca budu jedno srce. To se te same pobožnosti tiče, a najbolja pobožnost, najljepša je da čovjek živi iz te pobožnosti i po te pobožnosti.
Hvala vam. A sad bismo mogli prijeći evo na 12 obećanja. Možda nećemo morati niti po redu ići, ali prvo obećanje koje je Isus dao Svetoj Mariji Magreti Alacoq u tom popisu je: daću im sve milosti koje su im potrebne u njihovu staležu. Pa biste li nam mogli predstaviti koji su to uopće staleži u crkvi?
Točno, dakle, trebamo razlikovati što je stalež, što je poslanje, ne poslanje, nego što je recimo posao, zanimanje, a što je rad, djelo, onako obavljam. Dakle, stalež je zapravo onaj situacija, životni situacija, životni ambijent u kojem čovjek živi. I u crkvi postoje tri staleža, to je obiteljski stalež, svećenički i onaj samočki stalež. Dakle, najveći broj ljudi je pozvan da živi u obiteljskom staležu. Kao što je na početku lijepo spominje, Bog stvori muškarca, muško i žensko stvori, i tada im veliki zadatak da žive u obitelji. Zatim je neki ljudi, bilo muškarci, bilo žene, su pozvani da ne žive u obiteljskim životom obitelji, nego u jednoj drugoj obitelji, onaj, u toj obitelji, u tom ljudskom društvu koji budu na službu, bilo kao svećenici, bilo kao redovnici, sestre, braća, redovnici. Zatim ima oni koji ne izabiru niti ženitbeni stalež, niti svećenički, nego ostaju samci. I tu se itekako mogu jako dobro ostvariti, makar mnogi to osjećaju da se tu ne mogu ostvariti, ali mogu se ostvariti ako mole malo bolje se uključe u život i u život crkve i svoj duhovni život. Naravno da je u svakom staležu potrebne su i Božje milosti, to je unutarnja ona snaga milosti, snaga duha, snaga na dijelu, da čovjek ne ide stramputicom, nego da čovjek živi istinski umnom životom na koji je pozad u obitelji, da bude obiteljski način života, u svećeniku da bude svećenički način života i u onaj samac da ne luta lijevo i desno, nego da ide onaj ispravnim putem svojeg života. Osim toga, prije bilo onaj, rekao bi, onaj misao da svetost postoji samo za neke ljude, posebne ljude, kao što su recimo svećenici, biskupi, svećenici, tako dalje. Međutim, to nam je divno onda odgovorio na to pitanje drugi Vatikanski sabor, da su na svetost poslani, su svi ljudi su poslani na svetost, a od tih svih ljudi da ćemo posebno izvojiti kršćane. Kršćani, svi su kršćani poslani na svetost, univerzalnu svetost, i svako na temelju, na onom ozračju, onoj atmosferi svojega staleža koji je izabrao.
Hvala vam, pater, što ste, evo, rekao bih, i raskrinkali jednu predrasudu ustaljenu, baš to da je svetost za jedan uži krug privilegiranih ljudi u crkvi. Pa ne, svetost je za svakoga vjernika, za svakoga čovjeka. Vidimo i na primjeru blaženoga Ivana Merca, koji je i u laičkom staležu uspio postići taj veliki ideal svetosti, naravno uz Božju milost. Sljedeće pitanje tiče se također jednog obećanja koje kaže Isus, kaže Mariji, Margareti, tješit ću ih u svim njihovim patnjama. E sad, moje pitanje je, zašto Isus ne kaže da će ukloniti sve naše patnje? I koji je uopće smisao patnje?
Svakako je dobro pitanje i to. Pitanje o patnji koji čovjek može postaviti. A zanimljivo je da pitanje o patnji mi nemamo. Zapravo nemamo izravni odgovor. Mi imamo odgovor koji je neizravni odgovor. To imamo, ali nemamo izravni odgovor. Naime, kako nemamo? Isus nikada nije tumačio što je patnja, na primjer. Nikada nije tumačio. Nego šta je učinio? On je patio, pogotovo u patnji onoga svega zadnjih dana u svojoj muci. Ja? I patnja ga je toliko pritisla da je izustio onaj veliki krik. Bože moj, zašto si me ostavio? Ja? Pitanje zašto? I to pitanje ostaje, vidiš, nama. To pitanje zašto? Recimo, roditelj može pitati, zašto je moje dijete moralo umrti mlado i malo? Zašto ja moram podnositi tu i tu bolest koja ima sa sobom svoje muke, svoje patnje? Zašto? Zašto se u svijetu događa tolike patnje, nepravde, neprilike? Zašto sve to? A na to šta Gospodin odgovara? Isus šta na to odgovara? Rekao sam da on to ne tumači, nego taj učinio ono što najbolje što je mogao, sam je postao patnik. I na taj način on se pridružio, uklopio u društvo onih koji trpe, u društvo onih koji pate. I kad mi postavljamo to pitanje zašto to, onda će on može odgovoriti, čuj, ja sam ti prije tebe bio tamo. Ja znam kako je to. I zato suosjećam s tobom i zato znam što sve to znači. Ja bih ovdje spomenuo jednu zanimljivu situaciju. Mi često ovim, recimo ako se neko tuži kako mora trpjeti, mora patiti, pa onda mu kažemo dobro, najbolje ti je prihvatiti taj križ. Ja? Kao što je Isus prihvatio svoj križ. Međutim, ovdje bih ja spomenuo, napravimo korak dalje. A to je, ne samo da prihvatiš svoj križ, nego ga zagrli. Zagrli. To znači zagrli. U pobožnosti križnog puta imamo onaj drugu postaju koja veli Isus prima na se križ i šta vidimo tamo? Isus se zagrlio svoj križ. A mi, gledajte, mi smo sretni od Isusa. Čudno, kako? Pa lijepo je, dok je Isus zagrlio svoj križ, on još nije bio na njemu. A mi kad grlimo taj križ, mi grlimo ne križ, kao križ, jer križ kao križ je ludost, glupost, jel? Nego grlimo nekoga ko je na tom križu, a to je križ Gospodin raspeti na križu za nas, jel? I tu je njegovo srce koje kuca za nas i zato kad govorimo o kojoj smisao patnje, evo, to što smo dotle da možemo zagrliti onoga koji je raspet, koji je na tom križu i zajedno s njime ja podnosim svoje patnje. I te patnje, te boli, te muke postaju nešto sasvim drugo. I te patnje, te svoje muke, kao što Gospodin prikazivao za nas, mi možemo prikazati i kao izričaj svoje ljubavi prema njemu, za obraćenje grešnika, za napredak crkve, za mnogo ovih nakona postoje na koje možemo mi prikazivati svoje patnje.
Evo, moram priznati da mi je divan bio ovaj vaš odgovor i objašnjenje, posebno ovaj dio zagrlimo križ. Ima jedna scena u Pasiji od Mel Gibsona kad Isus kaže u jednom trenutku isto je tako zagrlio križ i kaže Mariji: evo, činim sve novo. Ta inače rečenica iz Otkrivenja, ali redatelj je tako tu smjestio. Dakle, križ nije sam po sebi je ludost, ali križ, na križu je Isus i on je s nama. I drago mi je evo da ste nam nekako pojasnili taj odgovor koji možda ne možemo racionalno uvijek dokučiti do kraja. Taj odgovor je više možda egzistencijalan, jedan narativni i poziva nas da ne budemo takvi da želimo 100% razumjeti patnju, ali da se 100% pouzdajemo da je Gospodin uvijek s nama i da će On jednom nam sve objasniti u vječnosti. A sada povezano s patnjom, pa rekao bih najveća patnja je naš grijeh. A Isus kaže Mariji i Margareti: grešnici će naći u mome srcu izvor i beskrajno more milosrđa. Pa sad u tom smislu, što ćemo možda reći za one koji kažu ne osjećam se grešnikom, drugi su grešnici. Također čujemo tu i imamo lake i teške grijehe, pa evo ako bi mogli malo prokomentirati.
Što se tiče lake i teške grijehe, dobro, ovdje nećemo o tome puno govoriti, to spada više na katehezu, na pripravu za život. Naime, u biti, grijeh je nešto što nije drago Bogu, pa ni čovjeku na kraju krajeva nije drago kad dođe k sebi. To vidimo kod ispovijedi, jer da je grijeh drag čovjeku, ne bi ga ispovijedao, jel? Jer ispovijedaš nešto što ti nije drago, nešto što si krivo napravio. Sad to krivo može biti nešto što je takozvani laki grijeh i nešto što je teški grijeh. Teški grijeh je zapravo onaj grijeh koji nas, rekao bi, dijeli, prekida nas do naše zajednice s Bogom. Dok laki grijeh ne, nego on ga malo čini malo rekao bi, tanjim. Jel? I teški grijeh u sebi nosi to odjeljenje od Boga. Međutim, gledajte što je to zanimljivo u tom teškom grijehu, ako je čovjek iskreno ispravno odgojen, pogotovo kršćanski savjesti, u tom teškom grijehu čovjek osjeća zov savjesti. A to je zapravo zov ovoga, Boga samoga da se vrati. Da se vrati u njegov zagrlje, da se vrati u naručaj Boga svojega, o kojem mogu znao često govoriti i Papa Franjo, kako u ispovedi, šta se događa u ispovedi? U ispovedi se događa da ja kao zalutali čovjek, lutalac, vraćam se u kuću očinsku i padam u zagrle Oca Nebeskoga. I to je u jednu ruku, nešto bih rekao, i dobro toga grijeha. Jer onda tu bolje i dublje osjećamo kako nas Gospodin privlači k sebi, kako sa njegovom srcom možemo naći onaj smir, smirenost, možemo naći mir i možemo, rekao bi, unutarnjim, novim, čistim dušama udahnuti Božje milosrđe. Jer nakon onoga, evo, svaki onaj koji dolazi na ispovijed, recimo s teškim grijehom, nakon što je onaj rezer izrekao taj grije i nakon što je očio one drage riječi ja te odriješam od grijeha tvoji, čovjek se osjeća sretnim blaženim i zadovoljnim. Gospodin je Margareti obećao da će u mome srcu, veli, svaki taj griješnik naći izvor i beskreno more milosrđa. A ne može drugče biti. Beskreno ne može drugče biti, jer Bog je sam beskren. On je tako da on kad daje, obilno daje i beskreno daje. I tako da onaj svaki koji se osjeća grešnikom, i ako se obraća presvetome srcu, uistinu tu vidi, ne vidi neku zlobu, nego njegovo milosrđe. To nam je poznato iz njegova života. Ovdje ću spomenuti samo jedan, to jedno beskreno more milosrđa. Sjetimo se one žene koje su uhvatili preljubu, ja? I doveli k Isusu da on izreče svoj sud, da li da je kamenuju ili da je ne kamenuju. Međutim, Isus je ono odgovorio, ko je bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju, a na kraju šta je ostalo? Ostala samo ona, Isus. I kako je ona morala, o to se može malo samo zamisliti, kako je ona morala osjetiti, stojeći pred tim čovjekom koji je milosrdno gleda, koji ne osuđuje, nema nikakve osude, nego to je samo milosrđe, samo razumijevanje, samo shvaćanje. I ona riječi, ona idi i nemoj griješiti više, to snaga i jakost neka bude s tobom. Tako evo i svakom grešniku koji se osjeća, neka računa s time da će u ispovedi, u presvetom srcu naši beskreno more milosrđe, i tu će njegov grijeh biti utopljen, neće ga više biti i Gospodin se neće sjećati toga grijeha. Njegovo srce će biti nešto drugo za njega.
Evo, to Božje milosrđe je točno naša nada i naša utjeha. Divno je da je Gospodin toliko milosrdan da čak i naš grijeh postaje prijestolje njegovog milosrđa, njegove milosti, i njega to ne priječi da izlije još više milosti, evo, kad se priznajemo grešnikom. Prema tome trebamo se samo otvoriti Gospodinu i pokajati i zamoliti ga za oproštenje. On je uvijek voljni i nama dati oproštenje nego što smo mi voljni da ga tražimo, to oproštenje. Sljedeće pitanje ticalo bi se također jednog obećanja, gdje Isus kaže: blagoslovit ću i kuće gdje bude izložena i čašćena slika mog presvetog srca. I sad tu bih pitao, ako bolje promotrimo te riječi, ne kaže samo izložena, nego i čašćena. A vjerujem da imamo tu dosta situacija da često bude izložena slika, ali ona zapravo i nije čašćena, jer u toj kući možda vladaju zloba i mržnja i psovka i svakakvi drugi poroci. Evo, da li je to nekakvim automatizmom onda blagoslov na toj kući?
U nastojanju ostvarivanju kršćanske svetosti nema nikakvog automatizma. Ne možeš ti reći, ja ću sad izmoliti pet Oče naša, recimo, i Bog će dati odmah, će trči da mi dade svoju milost. Ne. Ili, recimo, ja ću obaviti jedan vikend neke sabranosti ovoga i onoga i bit ću postaću novi čovjek. Daj Bože da bude tako, nego ti susreti vikendom i tako dalje, to su jedni veliki poticaji da čovjek onda nastavi dalje živjeti. Dakle, ove, kao što je obećanje Gospodinovo da će biti blagoslovljena kuća gdje se bude častila njegovo božansko srce, naravno da čašćenja čašće nema tamo gdje vladaju zloba, gdje vlada mržnja, gdje vlada psovka, gdje neki drugi poroci, gdje jedni druge gledaju, rekao bi malo slikovito, preko pušanskog nišana. tamo nema prije svega nema one ljudske ljubavi, kamo će onda i božanska ljubav, jer božanska ljubav pretpostavlja i ljudsko, jer mi znamo da milost pretpostavlja narav. I prema tome gdje nema onoga temelja za božanski blagoslov i ljubav, tu ne može biti ni blagoslova. U vezi s time, gdje je u kući u kojoj bude izložena slika Presvetoga Srca, Gospodin će blagosloviti tu, jer normalno bi bilo da kad čovjek prolazi kroz kuću i u kuću, da vidi tu sliku i da se podsjeti, da ga ta slika na nešto podsjeti. A da će ga uvijek rado podsjetiti na ono da i sam postane sličan tome božanskome srcu. Ja. A u vezi s time ovdje samo bi volio spomenuti, kao što je ona ima jedno obećanje koje veli, unijet ću mir u njihove obitelji, to dvoje ide jako dobro zajedno. Jer ako pogledamo današnju situaciju obitelji je zaista vrlo, vrlo, rekao bih, kritična. Naime, u kojem smislu je kritična? Kritična je u tome da su se neke sile koje misle da su oni bogovi, dižu se da zapravo unište obitelj. Obitelj ne mora više postojati. Nema više otac i mati, ima broj jedan, roditelj broj jedan, a roditelj broj dva. Ko je moj broj jedan roditelj? Nikada neće biti broj jedan, broj dva, bit će moj otac, moj tata, moja mama. A ovi nastavljaju da se te obitelji razore, to je zapravo razaranje društva. I zato nam zato je tako važno da i obiteljima bude ono unutarnji jedan sklad, unutarnji mir, unutarnja sreća, jer gdje jedni drugima pomažu, gdje jedni drugima znaju reći oprosti, gdje jedni drugima znaju reći hvala, zamoliti za neku pomoć sa riječu molim. Naravno da će tu rasti kako i ljudska obitelj, a na ljudska prisutnost i prijateljstvo, i na temelju toga će i Gospodin dalje to ojačati i učvršćivati. I a kad njegov blagoslov počiva na tome, jasno da onda i još više, još dublje, još radije se te obitelji i slažu među sobom i vole među sobom.
Hvala vam, Pater, na ovom odgovoru i na zapravo povezivanju te dvije stvari. Dakle, mir u obitelji neće se pojaviti samo zato što je slika tamo, nego ta slika je jedna pomoć i Gospodin preko nje sigurno želi dati milosti, ali nije to neki automatizam kao što možda susrećemo da neki tako smatraju. I sad s time bih povezao i još dva obećanja koja su na sličnome tragu. Kaže, izliču obilje blagoslova na sve njihove pothvate. Pa to onda sigurno ne znači da ću sad igram loto, pa Gospodin će blagosloviti taj moj pothvat i ja ću dobiti na lotu. Isto tako, ne znam, prijavim se na posao, pa nije to obećanje da ću ga sigurno i dobiti, jer Gospodin zna što je najvažnije za mene. A još jedno je obećanje, to je 12. zapravo, kaže, svima koji se budu pričestili na prvi petak tijekom 9 mjeseci uzastopce, obećavam milost pokore na samrti. Oni neće umrijeti u mojoj nemilosti ni bez sakramenata. Moje će im srce biti sigurno utočište u posljednjom času. Vidimo zapravo možda i najljepše i najveće Isusovo obećanje povezano sa čašćenjem njegovog srca. Ovako na prvu može se činiti, pa je li mi to onda jeftina ulaznica za nebo? Znači ja ću 9 petaka prvih obaviti, ne znam, ispovijediti se, pričestiti i sad sam ja siguran. Što bi se na to mogli reći?
Pa, novo bi najprije spomenuo na to 12. njegovo obećanje, koje je u poredu 12. jel? Ovako, dva su trenutka u ljudskom životu vrlo važna. Prvi je njegov ulazak u ovaj svijet, a drugi je njegov izlazak iz ovoga svijeta. I sad, kod prvoga, što je zanimljivo, kod prvoga ulaska u svijet, svako dijete zaplače. Dakle, mi smo rekli, dijete ulazi u svijet plaćući, on plače, a drugi, šta drugi čine? Drugi se vesele, jel? Drugi se vesele, mi su normalni obiteljima, drugi se vesele novome životu. Dakle, jedan novi život započinje, on počine plačući, a drugi oko njega se vesele, raduju se. Zatim dolazi onaj završni čin, izlazak iz ovoga života, iz ovoga svijeta, jel? Što bi ovdje rekao? Dakle, najjednostavnije, najljepše što mogu reći ovdje jest, živi tako da ti s radošću odlaziš s ovoga svijeta, a drugi od tebe da plaću zato što odlaziš s ovoga svijeta. To je onda jedna zanimljiva zanimljiv životni put koji započeo plaćem, a završava evo radošću sa strane onoga čovjeka jednoga, a okoline obratno. Počinje radošću, a završava žalošću. Ali ne mislim, ne onom žalošću u ljudskom, nego ipak je to jedan rastanak. A onima koji obavljaju pripetak, veli Gospodin da obećaje da neće umreti u mojoj nemilosti i ni bez sakramenata. Ovdje bi se ja spomenuo jednog događaja, zanimljiv događaj, dok sam bio kao župnik u Beogradu, tamo bio među ostalim, jel? Bio je jedan čovjek, muški, koji je bio u ratu među partizanima. I naravno, među partizanima je dobro bio i indoktriniran, da ćemo vjera, jel? I šta ćemo u sveta pobožnost. Međutim, zanimljivo, on je obavio pobožnost prije petaka. Njegova majka je bila jako dobra kršćanka, vjerna, ma gotovo svaki dan dolazila na misu jer ostala sama, jel? I šta se dogodilo prije smrti? Prije smrti čovjek se lijepo ispovedio, pričestio i umro. Naravno je umro onda nakon toga. Nego ću samo reći, evo i ovdje se vidi na ovom jednom primjeru, to nije jedini primjer, ali evo ovdje rado spominje taj primjer, kako je Gospodin izvršio svoje obećanje, da oni koji se pričešćuju, obavljaju pripetke, neće umreti u nemilosti, nego će umreti u milosti. I naravno da ovdje, to sam spomenuo, ne znači to, ja sam se obavio jednu devetnicu od 9 prvih petaka i sad mogu opet udri brigu na veselje, jel, to sam vi rekli, ne? Nego i dalje čovjek nastoji još više i još dublje proživljavati, doživljavati i uživljavati se kroz sve ovo povezanost i ulazak u Božje milosrđe, u Božju ljubav, da ga se više i više i jače zahvaća i obuhvaća. I onda u tom smislu jednostavno doće čovjeku želja da vidi toga Isusa koji je toliko puta o njemu čuo, da konačno i njegovo srce počinje u njegovom srcu, ako je bio u pobožnosti toliko prema srcu, da se tu smiri. I tu Gospodin obećaje, smirit će se, jer je moje srce sigurno utočište u tvome posljednjem času. I u tom posljednom času ti zamjenjuje se ovaj premeniti život sa vječnim životom, ovaj zemaljski s nebeskim, i ovaj, rekao bi, onaj zastar vjere pada i čovjek ulazi u to samo svetište presvetoga srca.
Hvala vam puno na ovom odgovoru. Pa nekako mi ostaje, evo, sigurno da ako obavljamo već tu pobožnost, pa sigurno ne želimo imati neki trgovački odnos sa Gospodinom, ja tebi to, ti meni to, nego mi ćemo se, ako obavimo tu pobožnost, zaljubiti u Isusovo srce i ono će nas toliko ponijeti da ćemo mi nastojati i dalje kroz život, i kad prođe tih 9 mjeseci ili što god smo drugo obavili kao neku pobožnost, da onda to Gospodin nastavi dalje s nama, da želimo biti, prebivati i živjeti u njegovom srcu. I evo još jedno pitanje, to bi bilo onda zadnje obećanje koje ćemo danas proći. Kaže Isus, svećenicima ću dati dar da taknu i najtvrdokornija srca. Pa evo, možete li nam vi kao svećenik sa dugogodišnjim iskustvom nešto iz toga područja podijeliti?
Ja moram reći da nisam naišao na baš grešnika koji je baš tvrdokoran. ima greh, nažalost, ima grešnika, ili na srću ima. Zašto kažem na srću i nažalost? Na srću, zato jer gospodin ima onda negdje pokazati svoje milosrđe. Da nije on, da nismo mi grešnici, debi nam pokazati svoje milosrđe. I dakle, to je na nesreću našu jeste, jer mi jesmo grešnici. Nego ovdje želim, ovdje bi želio staknuti zanimljivu jednu situaciju. Ispovjedniku koji dolazi, dakle, s jedne ispovjedonicu, možda koji puta zna što reći, koji puta ne zna što reći, ali gledaj što se događa. Događa se to da koji puta jednostavno kad ti pokornik govori svoju nevolju, svoje grijehe, odjedan put tebi sine, što da tom pokorniku kažeš, jel? I to je sigurno djelo i Duha Svetoga, to je sigurno i djelo onda evo, onima koje veli, svećenicima koji štuju srce Isusovo i srce Isusovo će i njih nadahnuti da kažu onu pravu riječ, da pokornika potaknu na obraćenje, da pokorniku kaže ono što lijepo veljeva se spomenu na početku, da gospodin nije došao suditi grešnega, nego dignuti ga k sebi, podići ga. Nisam došao da sudim, nego da izvršim volju oca mojega, veli gospodin, ili Ilija koji je rekao, napisao onu divnu rečenicu, je spomenuto, nisam došao da sudim, nego da ga spasim, dakle, grešnika da digne. Prema tome i ovoga najtvrdokornije srce, da to srce omekša, da ga onda opet digne sebi u svoj božanski naručaj. I tada, koji god grešnik takav bio i koji to učini, nevjerojatno kako se nakon toga osjeća sretnim i zadovoljnim.
Hvala, pa evo ja sam nekako u osjećaju zahvalnosti prema gospodinu za sve divne svećenike koji su strpljivi, koji čekaju, pa i satima nekad u ispovjedovnici, nekad ljudi niti ne dođu pa proborave tamo puno vremena, ali evo, zbilja u njima možemo čitati samoga Isusa, to nije samo svećenik, to je Isus u svojoj osobi, čak u njima. Zahvaljujem na razgovoru, prošli smo zapravo gotovo pa sva Isusova obećanja, ali svakako onu srž i ono najbitnije smo obradili i nekako proradili. I sada nam je vrijeme za našu sljedeću rubriku u emisiji Isusovci koji su mijenjali svijet. Ovoga puta Ante će nam govoriti o svetom Klaudiju de la Colombieru. Ante, izvoli.
On se rodio kao treće dijete u svojih roditelja u 17. stoljeću. Obitelj je živjela u jugoistočnoj Francuskoj, uskoro su se preselili u Beč i mladi Klaudije ondje započeo svoje školovanje, ali ga je završio u Lyonu, osnovnu i srednju školu. I upravo u tom razdoblju školovanja, pri povratku u Francusku naime, ako je, dakle, to bi odgovaralo našoj srednjoj školi. Osnovnu školu je završio u Beču, srednju školu u Lyonu u Francuskoj. Tada on je počeo osjećati poziv za svećeničkim životom, i to baš u družbi Isusovoj. I tu se dogodila jedna vrlo zanimljiva stvar. U njegovim dnevničkim zapisima nema nikakvih podataka o tome što ga je potaklo na takvu odluku, ali piše da je tada osjećao užasnu odbojnost prema životu koji je već bio prihvatio. A to je taj posvećeni život u družbi Isusovoj. I to nas uopće ne bi trebalo čuditi, jer, kako kažu oni koji dobro poznaju život svetoga Klaudija, on je bio jako privržen obitelji i prijateljima i veoma naklonjen umjetnosti, književnosti i aktivnom društvenom životu. A ipak, kažu, nije bio osoba koju prvenstveno vode osjećaj. Te njegove sklonosti kasnije vrlo su mu koristile kad je nakon svećeničkog ređenja dobio, tako reći, puno radno vrijeme kao propovjednik u Lyonu. Ispočetka je zapravo služio kao učitelj, ali se ubrzo istaknuo u propovjedanju, pa su ga njegovi poglavari odredili za, pod navodnike, profesionalnog propovjednika. Zatim u njegovom životu dolazi završna faza njegove formacije kao Isusovca, koja se nastavlja i nakon svećeničkog ređenja, dakle on je već u međuvremenu postao svećenik, bio učitelj, bio propovjednik i sad dolazi va treća faza, koja se u družbi Isusovoj zove treća probacija. Tu se ponovno povlači u molitvu, kao i na samom početku formacije, i konačno propituje motive i obnavlja i produbljuje svoju odluku biti Isusovac. I u dnevniku svojih duhovnih vježbi iz tog razdoblja koje nam je ostavio, nazire se isti onaj duh koji je u njemu bio prisutan na samom početku, a to je taj duh kojeg privlači sve što je ljudsko, sve što je blisko čovjeku i dobro, ali i duh koji je iznimno velikodušan prema Bogu. I baš ta napetost, a Isusovci vole napetosti, između njegove snažne prirodne sklonosti k stvorenim stvarima i ljudskim znanjima i želje da se dublje, napetost između toga, i želje da se dublje preda i tješnje sjedini s Bogom, navela ga je da više čezne za unutarnjom slobodom, da je još više cijeni i da učini jedan odlučan korak u smjeru njenog zadobivanja. Naime, on je ideal tog Kristovog prijatelja i Kristovog sluge, koji je slobodan, vidio opisan u ustanovama družbe Isusove. To je zapravo jedan dokument koji je razradio Sveti Ignacije, osnivač reda, u kojem se opisuje kakav bi trebao biti idealan Isusovac i kako bi se trebao ponašati, najjednostavnije rečeno. Stoga je Klaudije iz velike želje da se velikodušnuje stavi Bogu na raspolaganje, dao jedan osobni zavjet iz osobne pobožnosti, da će biti poslušan pravilima tog dokumenta, ako ne bi bio, neka mu se to uračuna u grijeh. I jedna zanimljiva i bitna, vrlo bitna stvar, piše Klaudije u svom dnevniku, čim je svim srcem odlučio da će tako i učiniti, doživio je gotovo mistično iskustvo unutarnjeg oslobođenja za kojim je bio toliko čeznuo prije. I tada više nije moglo biti dvojbe oko toga da je tu nakanu i odluku zbilja sam Bog nadahnuo. I sada shvatit ćemo da su sva ova duboka duhovna previranja i pobjede i milosti koje je primio zaista bile nužne, jer je Klaudije već iste godine, dakle 1675. poslan u jedan gradić, Parele Monial, već smo čuli da u današnjoj emisiji da se spominje, za poglavara tamošnje Isusovačke zajednice, ali i za duhovnika i ispovjednika časnih sestara, čiji se samostan nalazi odmah uz Isusovačku rezidenciju u Novom mjestu. A mnogi špekuliraju, onamo nije bio poslan bez razloga. Naime, čini se kako je Klaudijevim poglavarima bilo poznato da se u tom samostanu časnih sestara nalazi jedna skromna i neugledna redovnica, Marija Margareta, koja tvrdi da prima mistične objave od Isusa. Njoj je gospodin Isus već dotad, već dvije godine objavljivao i davao iskusiti svoju ljubav prema ljudima i bol koju osjeća zbog nezahvalnosti, približujući joj to kroz sliku svoga svetog srca. A baš u tom razdoblju Klaudijevog dolaska ona se nalazila na vrhuncu svojih tjeskoba i nesigurnosti zbog sumnje na koje je nailazila od drugih. Bog je znao i nije želio da ona to učini sama. Zato je obećao poslati, kako je on u njenim objavama njoj i kazao, svoga vjernog slugu i savršenog prijatelja, i to baš u svetom Klaudiju. Njegov boravak u tom gradiću bio je kratak, svega godinu i pol dana, ali dovoljno da se uvjeri u autentičnost Margaretinih objava, da nju ohrabri i da se sam odlučno posveti širenju pobožnosti srcu Isusovu. Nakon toga bio je poslan u Englesku, u kojoj su u to doba katolici, a osobito svećenici koji bi obraćali Anglikance, bili proganjani. Naime, Engleska je tada već 100 godina bila odvojena od Vatikana i imala je svoju vlastitu crkvu. Ondje je proveo malo vremena, svega 2 godine, ali se sav dao u službu, pa je tako mnoge povratnike u katoličku crkvu pomirio s Bogom i ohrabrio savjetima. On je zbog iscrpljenosti poslom i nenaviknutosti na klimu ozbiljno bolio na pluća, a vlasti su ga progonile, a onda uskoro i protjerale iz zemlje. I 2 godine nakon ovih događaja, nakon povratka iz nakon protjerivanja iz Engleske u Francusku, on umire u gradiću u kojem je i započela sva priča o srcu Isusovu u Parele Monialu. I za kraj ja bih istaknuo 2 misli i volio bih ih ostaviti vama, dragi slušatelji. A to su ove. Svetoga Klaudija sam je Bog vodio do toga da mu se poželi dublje i čitav predati. A kad je to učinio, u vrlo kratkom vremenu, godinu i pol dana u Parele Monialu i 2 godine u Engleskoj, sav se istrošio u službi Bogu i ljudima. Bogu je jako malo vremena potrebno da nas učini svetima, ali mu je zato veoma puno vremena potrebno da nam pomogne da mi to sami iskreno poželimo.
Hvala ti, Ante. I sada smo stigli do samoga kraja naše večerašnje emisije. Zahvaljujemo dragome Bogu što nam je podario večerašnji susret, što je dao da se ova emisija uopće može održati. Zahvaljujem svojoj subraći iz novicijata, Anti i Jakovu, koji su nam podijelili nešto o životopisima svetaca. Također i pater Cindori, hvala i vama što se ovako lijepo i ugodno razgovarali i toliko puno svoga životnog iskustva donijeli i približili nam što je to srce Isusovo, koja je prava pobožno srcu Isusovu. A zahvaljujemo na koncu i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama još jednu emisiju Semper Magis. Do sljedećega susreta, neka vas prati Božji blagoslov i vam želimo srdačan pozdrav i laku noć, a prije pjesme završne Srce Božansko Isusa Moga, kratko ćemo se pomoliti Gospodinu.
U litanijama Srca Isusova ima jedan zaziv koji bih volio ovdje spomenuti, a to je: Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi, smiluj nam se, o žarko ognjište ljubavi. Dakle, vatra koja gori, znamo što čini, ona ništi, kuta nešto. U ovom slučaju žarko ognjište nek uništi sve naše grijehe, sve naše pogreše, sve naše svojevoljne mane. Međutim, vatra ima i druga svojstva, ona grije i osvjetljuje, tako da nas to žarko ognjište ljubavi grije. I tu se obratimo Božanskom srcu, nek nam od te i toga, iz toga ognjišta udjeli samo jedan žar, da i naše srce gori istom tom ljubavlju koja gori njegovo srce. I zato evo i završavamo sa ovu molitu: Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi, smiluj nam se.